Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Հրադադարի խախտումներն ու սահմանային լարվածությունը նվազել են։
Սոցիալիզմն Ադրբեջանի համար գտնվել է մի դից, որը նա չի կարող խախտել։
Հայաստանի տնտեսությունը վերջին կես տարում աճ չի արձանագրել 0%։
Ապա մոնոպոլիզացումը տնտեսության Հայաստանում չի արվում։
Երևանում որևէ ակնկալիք չունեն Թուրքիայի նոր ընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանից։ Վրաստանի իշխանությունները պնդում են Սահակաշվիլիին առաջադրված մեղադրանքները հիմնավորեն։ Սկանդալ Թումո կենտրոնում ԴՄՄ-ի երիտասարդներին թույլ չեն տվել ֆիլմ դիտել Թումանյանի այգում։
Պարզապես նրանք ենթարկվել են վերևից իշխող մահակին։
Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հրադադարի խախտումների պարբերականության նվազման միտումը պահպանվել է, սակայն անցյալ գիշեր եւ այսօր առավոտյան հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու տարբեր հատվածներում կրկին արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքեր։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան, ըստ հաղորդագրության հայաստանի զինված ուժերը շարունակում են վստահորեն վերահսկել իրավիճակը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը ապագործակցական հետ զրույցում անդրադառնալով Սոչիի հանդիպմանը գոհունակություն է հայտնել, որ նախագահները վերահաստատել են երկխոսության շարունակման եւ հակամարտության խաղաղ կարգավորման իրենց հանձնառությունները։ Հուսով ենք, որ շփման գծում իրավիճակը կկայունանա եւ կողմերը քաղաքական կամք դրսեւորելով կհամագործակցեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հակամարտության լուծման որոնման գործում, հայտարարել է Ուորլիքը։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ղրղստանի Հանրապետության վարչապետ Ջուամարդ Օտարբայևի հետ, վերջինիս նախաձեռնությամբ կառավարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու երկրների վարչապետները քննարկել են Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի եւ Ղրղստանի միանալու ուղղությամբ տարվող աշխատանքների ընթացքը, ինչպես նաեւ երկու երկրների միջև համագործակցության հետագա ընդլայնմանը եւ խորացմանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար նա տեղեկացնում է, որ Վերին Լարսի անցակետը բնականոն կերպով գործում է եւ որ որոշակի կուտակումներ են առաջացել մարդկանց սովորականից ավելի մեծ հոսքի արդյունքում։ Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչները այցելել են մոտ 1 ամիս առաջ Քարվաճառ ներթափանցած եւ Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահների կողմից ձերբակալված ադրբեջանցի դիվերսանտներ Դիլհամ Ասկերովին եւ Շահբազ Գուլիևին։ Այդ մասին ապա լրատվական գործակալությանը հայտնել են Ադրբեջանում Կարմիր Խաչի ներկայացուցչությունից մանրամասներ չփոխանցելով, պնդելով, որ ձերբակալ
Հանրակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին։ Հրադադարի կնքումից ի վեր սահմանային աննախադեպ լարվածության մեղմացումը նկատելի դարձավ Սոչիի հանդիպումից արդեն ժամեր անց։ Թեև Ալիև Սարգսյան Պուտին բանակցությունների ավարտին որևէ միասնական հայտարարություն չհնչեց, այդուհանդերձ վերջին օրերի պաշտոնական վիճակագրությունը արձանագրում է հրադադարի խախտումների ամենօրյա նվազում։ Եվ այսպես, ինչ խնդիր էր լուծում Բաքուն մարդկային տասնյակ զոհերի նով հրահրելով վերջին 20 տարիների ամենաարյունալի բախումները։ Իրինա Հովանեսյանի անդրադարձը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության թուլացման միտումը շարունակվում է, ինչպես տեղեկացանք պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանից, այս գիշեր էլ հակառակորդի կողմից կրակոցներ հնչել են, բայց ավելի քիչ, քան 3 եւ նախորդ օրը։ Ըստ Հովանեսյանի, հայկական զինված ուժերը չեն պատասխանել կրակոցներին, լարվածությունը էլ ավելի թուլացնելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն հայ դիրքապահների ուղությամբ հակառակորդի կրակոցները եղել են անկանոն, հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին, այստեղ էլ է հրադադարի ռեժիմի խախտումների անկում արձանագրվել։ Վերջին օրվա ընթացքում հրադադարի ռեժիմը խախտվել է մոտ 40 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 500 կրակոց, եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը եւ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը վստահեցնում են, որ հայկական զինված ուժերը վերահսկում են իրավիճակը հայ-ադրբեջանական պետ պետական սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը փաստում է, որ լարվածության թուլացումը անմիջապես հաջորդեց հանգստյան օրերին Սոչիում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումներին։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը մեզ հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ նախ հայկական ուժերը նախորդ չափատներին կարողացան ուժգին հակահարված տալ Ադրբեջանին, և երկրորդ Սոչիում Իլհամ Ալիևի համար գծվել է մի գիծ, որը նա չի կարող խախտել։
Սոչիում նա պատկերացրեց, որ միջազգային հանրությունը, այդպես նաև Ռուսաստանը, ուղղակի դեմ է, որպեսզի պատերազմական գործողություններ սկսվեն տարածաշրջանում։ Եվ պաշտոնական Ադրբեջանի համար գծվել է մի գիծ, որը նա չի կարող խախտել։ Այսինքն, այստեղ կա երկու կարևորագույն հանգամանք։ Առաջինը դա ուժգին այն հակահարվածն է, որը Ադրբեջանը ստացել է Արցախի պաշտպանության բանակից Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան այդ սահմանադրություն և հայկական բանակից հայ-ադրբեջանական սահմանադրություն, դրան գումարած միջնորդների և գետերությունների կարծիքը և պատկերացումները հավանական ապակայունացման վերաբերյալ։ Չի նշանակում, որ ագրեսիվ պահվածքից հրաժարվել է, բայց, այսպես ասած, շրջանակներն են նվազեցվել։
Վիճակագրությունը Հայաստանի տնտեսության հերթական անկումային ցուցանիշներն է արձանագրում։ Պաշտոնական տվյալները վերջին կես տարում արդյունաբերության աճ չեն գրանցել 0%։ Իսկ որ ավելի հետաքրքիր է, որևէ դրական շարժ չարձանագրած այս ոլորտում շեշտակի շուրջ 17%-ով նվազել է գազի սպառումը։ Այս թվերի պատասխանատվությունն ըստ տնտեսագետների հավասարապես Հովիկ Աբրահամյանի ու Տիգրան Սարգսյանի ուսերին է, որոնք երկուսն էլ այդպես էլ միայն բանավոր խոստումներ են տվել ստվերի դեմ պայքարի մասին։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանում արդյունաբերությունը չի աճել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած տվյալների համաձայն 2014-ի հունվար-հունիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը աճել է 0%-ով։ Այս տվյալը ուշագրավ է հատկապես այն առումով, որ տնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի կառավարությունը հայտարարեց, թե 2009-ի ավելի քան 14%-անոց անկման գլխավոր պատճառը շինարարական փուչիկն էր։ Այսինքն, Հայաստանի տնտեսությունում անթույլատրելի մեծ չափաբաժին էր կազմում շինարարության ոլորտը, և անկումը այդ ոլորտում իր հետևից տարավ ողջ տնտեսությունը։ Ապագայում նման իրավիճակից խուսափելու համար որոշվեց դիվերսիֆիկացնել երկրի տնտեսությունը, և նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ կառավարությունը մշակեց ու 2011-ին հաստատեց Հայաստանի արտահանման ուղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությունը։ Ելնելով տնտեսության մրցունակության բարձրացման և շարունակական տնտեսական աճի ապահովման հրամայականներից, Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռնել է ակտիվ արդյունաբերական քաղաքականության իրականացում, որը միտված է լինելու տնտեսության արտահանելի հատվածի ընդլայնմանը, կարդում ենք ռազմավարության սկզբում։ Կառավարություն անգամ թվեր հրապարակեց. արդյունաբերության աճը այնքան արագ պետք է լիներ, որ մինչև 2015 թվականը արտահանումը կրկնապատկվելու էր, հասնելով մոտ 2 միլիարդ դոլարի, իսկ 2020 թվականին եռապատկվելու էր, հատելով 3 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով արդյունաբերության մեջ 0%-ը պարզորոշ վկայում է, որ կառավարության քայլերը, ինչպես շատ այլ հարցերում, կրում էին ձևական բնույթ։
Միջդեռ տնտեսությունը, այդու նաև արդյունաբերությունը զարգացնելու համար պետք են շատ պարզ քայլեր, հա, դա առաջինը տնտեսության ապակենտրոնացումն է, այդ ապամոնոպոլիզացումը տնտեսության, երկրում մրցակցային դաշտի ապահովումը, որը Հայաստանում չի արվում։ Ցանկացած այդ պարագայում ցանկացած այսպես կոչված արդյունաբերական քաղաքականություն պիտի ուղղակի տապալվի։
Արդեն հայտնի այն մարդու անունը, ում Սերժ Սարգսյանը հերակա հրավիրել է Երևան մասնակցելու ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին։ Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը դեռ վարչապետի աթոռում ամենակոշտ դիրքերից է խոսել հայերի մասին, բացառությամբ թերևս այս տարվա ապրիլի 24-ին, երբ ցավակցական խոսքեր հնչեցրեց։ Միաժամանակ, սակայն, 1915-ի իրադարձությունները որակելով որպես սովորական մի մարտական գործողություն։ Կընդունի արդյոք Էրդողանը Սերժ Սարգսյանի հրավերն ու առհասարակ ինչ կարող է պաշտոնական Երևանն ակնկալել Թուրքիայի նոր նախագահից, ով նոր Թուրքիա է խոստանում։ Հովհաննես Շողիկյանին լսենք։
Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հաղթանակով հայ-թուրքական հարաբերություններում այդ երկրի քաղաքականության մեջ նոր սկզբունքային զարգացումներ չեն սպասվում։ Այսօր ազատության հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը։
Էրդողանը շարունակում է և կշարունակի այն քաղաքական գիծը, որ մշակվել է նրա կուսակցության կառավարման շրջանում Հայաստանի նկատմամբ, հայկական հարցի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ կարելի է սպասել միայն որոշ տակտիկական քայլեր, կապված մասնավորապես հայկական սփյուռքի հետ ավելի սերտ կապեր որոնելու հանգամանքի հետ, բայց որևիցե սկզբունքորեն նոր մոտեցում Թուրքիայի քաղաքականության մեջ ես այդ բնագավառում չեմ սպասում։
Ինչ վերաբերում է ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ Թուրքիայի պահվածքին, ապա Սաֆրասյանը հնարավոր է համարում, որ Անկարան անի որոշակի քայլեր պարզապես միայն մոլորության մեջ գցելու համար միջազգային հանրությանը
եւ տպավորություն ստեղծելու, որ Թուրքիան, նոր Թուրքիան, ինչպես ազդարարում է ինքը Էրդողանը, պետք է նոր այսպես հարաբերություններ ստեղծի հայերի հետ, հայկական Հայաստանի Հանրապետության հետ, բայց ես դա
Թուրքիայի հետ հարաբերություններում Հայաստանը պետք է շարունակի իր առջև դրված համազգային նպատակների իրագործումը՝ ցեղասպանության ճանաչում, դատապարտում և հատուցում, ասում է Սաֆրասյանը։
Ես նկատի ունեմ նաև դիվանագիտական պայքարը տարբեր հարթակներում, որ Թուրքիան հրաժարվի իր ճնշման քաղաքականությունից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։
Անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրություններին, Սաֆրասյանը կարծում է, որ դրանք հեռանկար չունեն։
Իմ ընկալմամբ պետք է մենք հասնենք այն բանը, որ առանց որևիցե նախապայմանի, առանց որևիցե արձանագրության Թուրքիան համաձայնվի Հայաստանի հետ հաստատել նորմալ դիվանագիտական հարաբերություններ, և միայն դրանից հետո մենք սկսենք արդեն այն բոլոր խնդիրները, որ կան երկու պետությունների միջև, այդ խնդիրները քայլ առ քայլ լուծել, նա ոչ թե ճնշել, պարտադրել, որ իր հարևանը փոխի իր քաղաքականությունը։
Չնայած արևմուտքի քննադատությանը, Վրաստանի իշխանությունները մտադիր չեն հրաժարվել Միխայել Սաակաշվիլիի դեմ հարուցված քրեական գործից։ Նախկին նախագահի նկատմամբ հիշեցնեմ, Թբիլիսիի դատարանը հերակա կալանքի որոշում է կայացրել, այսինքն հայրենիք վերադառնալուն պես Սաակաշվիլին կհայտնվի ճաղերի հետևում։ Վրաստանի վարչապետն է այսօր արձագանքել Վաշինգտոնից հնչած հորդորներին հանգիստ թողնել նախկին նախագահին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Պաշտոնական Թբիլիսին առաջարկում է ամերիկացի սենատորներին մասնակցել Միխայել Սաակաշվիլիի գործով դատավարությանը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին նման առաջարկով սենատորներ Ջոն Մաքքեյնին, Մարկո Ռուբիոին, Ջին Շահինին և Ջեյմս Ռիշին դիմել է երեք հրապարակած պատասխաննամակում։ Նման ուղերձի անհրաժեշտությունը ծագեց այն բանից հետո, երբ ամերիկացի սենատորները օգոստոսի 1-ին դիմեցին Վրաստանի կառավարության ղեկավարին, քննադատելով դատահազության կողմից Միխայել Սաակաշվիլի դեմ քրեական գործերի հարուցման փաստը։ Իրենց նամակում ամերիկացի սենատորները կարծիք էին հայտնել, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ քրեական հետապնդումների մեկնարկը բավական վտանգավոր պրակտիկա է և կարող է ի վերջո հանգեցնել ընդդիմության դեմ ճնշումների։ Սրանի պատասխան Ղարիբաշվիլին գրում է մեջբերում. «Ես համամիտ եմ ձեզ հետ, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ ներկայացված մեղադրանքների հիման վրա ընթացող դատական պրոցեսները պետք է անթերի անցնեն. Ես նաև հասկանում և կիսում եմ մեր արևմտյան գործ ընկերների մտահոգությունները, որ նման դատական պրոցեսները կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ Վրաստանի ներքին կայունության և արտաքին հարաբերությունների վրա», նշում է Վրաստանի վարչապետը, հատուկ ընդգծելով, սակայն, որ որևէ անմեղ մարդ վրացական դատարանի կողմից չի դատապարտվի։ «Դատախազը պետք է կարողանա ապացուցել անբաստանյալների մեղքը, եթե դա նրան չի հաջողվում, ապա դատարանը կարդարացնի մեղադրյալներին», հավատացնում է Ղարիբաշվիլին, հավելելով. «Եթե ես վարչապետ աշխատելու ընթացքում խախտեմ օրենքը, միանշանակորեն պատրաստ եմ հետագայում բանտ նստել»։ Մեկնաբանելով սենատորների և վարչապետի նամակագրությունը, Վրաստանի փոխարտ գործնախարար Դավիթ Զալկալյանին նշում է.
Սակարթովոս պրեմիեր մինիստրի Սապացու
Միացյալ Նահանգները Վրաստանի ռազմավարական դաշնակիցն են, և այն հարցերը, որ արձարծվեցին սենատորների կողմից, ավելի քան բնական են։ Ուրախ եմ, որ Վրաստանի վարչապետը կարողացավ սպառիչ պատասխան տալ այդ բոլոր հարցերին», նշում է Վրաստանի փոխարտ գործնախարարը։
Արգատ Գագեբուլի ամերիկելի սենատորը
Վերադառնանք Երևան, 3 սկանդալային միջադեպ է տեղի ունեցել Թումո կենտրոնում, չնայած նախապես տված համաձայնությանը, նոր արարական կենտրոնի ղեկավարությունը վերջին պահին դեմ է նախաձեռնության անդամներին արգելել է ֆիլմ դիտել Թումանյանի այգում։ Երիտասարդների պնդմամբ Թումոյի աշխատակիցները գրեթե խլելով հեռացրել են այգում տեղադրված աթոռները, խափանելով ֆիլմի ցուցադրությունը։ Դեմ շարժումը տարակուսած է իշխանությունների ճնշումներին սովոր են, բայց չէին պատկերացնում, որ իրենց առջև դռները կփակ մի ուսումնական կենտրոն, որտեղ պատանիներին համակարգչային հմտություններ ու ազատ մտածել են սովորեցնում։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում.
3 Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի այգում չկայացավ Մահատմա Գանդիի կյանքի մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրումը։ Դեմ կուտակայինին շարժման անդամները հրավիրյալի կարգավիճակով պետք է մասնակցեին ֆիլմի բացօթյա դիտմանն ու քննարկմանը։ Ըստ շարժման անդամների, Թումոն ինչ-ինչ պատճառներով չեղյալ է համարել ֆիլմի ցուցադրումը, թեպետ եղել է նախնական պայմանավորվածություն։ Ֆիլմի բացօթյա դիտման ու քննարկման համաձայնությունը Թումոյից ստացել է Սքրիներ հասարակական կազմակերպությունը, որը հաճախ է կազմակերպում նման միջոցառումներ։ Դեմեմի անդամ Արսեն Մանուկյանն ասաց, որ 3 մինչև ֆիլմի սկսվելն իրենց են մոտեցել Թումոյի ներկայացուցիչներն ու տեղեկացրել, որ ֆիլմի դիտումը չի կայանալու։
Սկզբից ասացին, որ դրանից հետո հանրային քննարկում չենք թույլատրելու անել այս տարածքում, որը երևի թե աբսուրդ է, ինչպես կարելի ասել, այս տարածքում չխոսակ ինչ-որ թեմայով։ Դրանից հետո սկսեցին տարբեր պատճառաբաններով, թե ֆիլմը ինչ-որ քաղաքական ենթատեքստ է պարունակում եւ այլն, այդ ֆիլմի ցուցադրումը արգելում ենք այս տարածքում, բայց մինչև դա նրանք տեղյակ եղել են ինչ ֆիլմ են դիտելու։
Դեմեմի Facebook-յան էջում դեռ Երևանի շրջանառվում էր ֆիլմի դիտման ու քննարկման մասին հայտարարող գրառումը։ Թումոյի աշխատակիցները, սակայն, ֆիլմի դիտումը չեղյալ համարելուց հետո բազմամարդ այգու լույսերն անջատել են եւ ոչ միայն, պատմում է Դեմեմի մեկ այլ անդամ Գրիգոր Պետրոսյանը։
Լույսը անջատեցին, մարդիկ քննարկում էին անում, եկան մարդիկ նստած ֆիլմ են դիտում, աթոռները վերցրեցին։ Մենք շարունակել ենք քննարկում անել։
Թումոյի հանրային կապերի պատասխանատու Գայանե Այվազյանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ այս պահին որևէ ասելիք չունեն եւ որ պատրաստվում են տարածել իրենց հայտարարությունը հետագայում։ Մեր հարցերին, թե ինչու եք անջատել լույսերն ու հավաքել աթոռները եւ որն է եղել պատճառը ֆիլմի ցուցադրումը չեղյալ համարելու համար, Գայանե Ավակյանն այնուամենայնիվ ասաց, որ իրենք չեղյալ չեն համարել ցուցադրումը։ Ֆիլմի ցուցադրման պայմանավորվածությունը մենք ձեռք ենք բերել Սքրիներ կազմակերպության հետ։ Մենք չենք արգելել ցուցադրությունը, այդ իրենք երկու կողմերը չեն կարողացել համաձայնության գալ որոշ հարցերի շուրջ, մենք էլ որոշեցինք պայմանավորվածությունը դադարեցնել, որպեսզի հասարակական վայրում լարված իրավիճակ չստեղծվի, ասաց Թումոյի հանրային կապերի պատասխանատուն։ Դեմեմի անդամները, սակայն, հակառակն են պնդում նրանց խոսքով։ Գրիգոր Պետրոսյանն ու Արսեն Մանուկյանը պնդում են, որ Թումոյի աշխատակիցները ոչ միայն տեղյակ են եղել, որ ֆիլմի դիտման ու բացօթյա քննարկմանը ներկայ են լինելու իրենք, այլև ավելին կարծում են, որ հենց այդ պատճառով են արգելել ֆիլմի դիտումը։
Այժմ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Լրագրի մեկնաբանը գրում է. Հաստատ շատ տարօրինակ կհնչի, բայց վերջին օրերին սահմանային լարվածությունը երկիրը լցրել էր բովանդակությամբ, եւ դա արել էին Հայաստանի բանակի զինծառայողները։ Նրանք, հրամանատարներն ու զինվորները սահմանային լարված իրավիճակում իրենց անձնազոհ, համարձակ, սառնասիրտ, պրոֆեսիոնալ եւ անգամ աշխարհքաղաքական մակարդակի համար համարժեք գործողություններով երկիրը, պետությունը լցրեցին հույսով, վստահությամբ, որ այդուհանդերձ կա մի կառույց, որնի զորու է ինքնիշխանության կամք ցուցադրել եւ գործել պետական շահի թելադրանքով։ Ներկայում ստեղծվել է հետաքրքիր վիճակ, բանակի այդ դրսևորումը փորձելու են օգտագործել բոլորը։ Խնդիրն այն է, թե ով է ավելի լավ օգտագործելու այդ հանգամանքը՝ հասարակությունը, առանց որի աջակցության բանակն իհարկե անզոր կլինի տևական արդյունավետություն ցուցաբերելու հարցում, թե իշխանությունը, որը համակարգային իմաստով իհարկե կփորձի թույլ չտալ բանակ հասարակություն առարկայական գաղափարական դաշինքի ձևավորում։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Պետք է ամեն րոպե պատրաստ լինել օգոստոսի սկզբի թեժ մարտերի կրկնությանը։ Դա չի նշանակում, որ բոլոր մնացած հարցերի մասին պետք է մոռանալ, երբ մեր ընդդիմադիրները փորձեն մարդկանց փողոց դուրս բերել այս կամ այն օրակարգով, ոչ ոք իրավունք չունի ասելու՝ դրա ժամանակը չի, պատերազմի սպառնալիք կա։ Այդ տրամաբանությամբ դրա ժամանակը կարող է չգալ մոտակա տասնամյակների ընթացքում։ Իլյուրայեմի խմբագրականում կարդում ենք վերջին շրջանի իրադարձությունները 1994-ին կնքված զինադադարի աննախադեպ խախտումների տեսքով հասարակության մեջ արտնացրին պատերազմի զգացողությունն իր բոլոր դրսևորումներով, ինչպես միշտ նման դեպքերում հասարակության մեջ շարժվեց սկիզբ առավ ամեն ինչ սկսած ամենաարգահատելից հայրենասիրության բիզնեսից մինչև ամենավեհը իրական հայրենասիրական զգացումների զորաշարժը. Այս ամենը բնական է վերջին հաշվով. Այս ամենի մեջ կարևոր ու արձանագրելու արժանի է մի բան. Ժողովրդի հայաստանյան հասարակության ռեակցիան ընդհանուր առմամբ պայմանավորված էր ոչ թե իրեն ունեզրկող, հարստահարող, իրավազրկող ռեժիմի նկատմամբ արմատավորված ատելությամբ, այլ ազգային շահի ու ազգային անվտանգության ըմբռնմամբ։
Կհանդիպենք ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլ Լենասլանյանը, մինչև այդ ժամը։